Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppekranen. Eller? Her, ja.
Og gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF Forsikring.
En podcast fra Tid og Lyst.
3, 2, 1. When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, enter test. Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Den siste svette, den bittre siste svetta av 2020 i ferd med å forlate kroppen. Vi har slått fast at det gledelig jul man sier nå. Takk for det gamle også, Eirik.
Det har vi. Vi har også fastslått at pepperkake med sjokolade, det kan de godt spare seg.
Meningsløst
produkt. Det et meningsløst produkt.
Men vi spiser det likevel, som jula jo består av, å spise de småkakene som står fremme, uansett om du liker de eller ikke. På tampen her nå av året, måtte, dette jo da den siste sendinga i 2020, annus horribilis 2020, men for romkapsel et fint år, vil jeg si.
Ja.
Men la meg bare si en ting først, fordi det kan hende at det noen som lurer på hvorfor det plutselig skjer noe fascinerende i, enten ute i Boca Chica eller andre steder, og så går det litt tid før vi snakker om det. Og da har jeg lyst til å bare si det sånn at dette jo en sånn labor of love, som det heter.
Ja.
Og da det ikke alltid vi har på en måte anledning til å snu oss rundt så raskt som romfartsaktiviteten kanskje skulle tilsi at vi noen gang burde gjøre. For det skjer så mye, og så innmari fort.
Ja, og så kan man få kanskje litt sånn, fordi det finnes jo faktisk ganske mange YouTubere og livestreamere som nærmest bor på Boca Chica, og som streamer live. Det, altså at de kan liksom slå leir der og campe i bilene sine og gjøre det, utrolig kult og utrolig nyttig for oss. Men her i studios i dag sitter det liksom tre familiefedre med jobb og forpliktelser. Så vi må på en måte skvise det inn når vi kan. Så ja, det blir en viss forsinkelse, men vi pleier alltid å tipse om disse livestreamerne. Hvis det noe ekstra spennende som skjer, og hvis det en oppskytning.
Og så du jo god på Facebooken.
Og så jeg ganske heftig på Facebooken, og nå sa jeg at vi var tre. Da får vi bare ønske deg velkommen, Paul. Hei, Paul Brekke, Norsk Romsenter. Kan jo nesten bare kalle deg Paul.
Solguden fra Norsk Romsenter.
Solguden fra Norsk Romsenter.
Veldig hyggelig å være her i hvert
fall. Ja, jeg er våre faste, og det alltid utrolig kult.
Kjenner du at jula på vei, svetter seg ut av kroppen? Ja, har du fått i deg nok?
Og ble liksom presset til å spise pepperkaker her også, med sjokolade.
ja, vi må jo bli kvitt dem, hallo.
Ja. Vi kan ikke ha noen igjen i 2021, for det noe vi skal gjøre i et nytt år her nå, så det i hvert fall å starte med helt blanke ark for pokker.
Ja, og da, men altså som du var inne på, det har jo, vi har hatt et heftig år og opplevd mye positivt, masse nye lyttere,
definitivt.
Og ikke minst hatt mye å snakke om, og det slo meg egentlig at altså, i et år som har vært preget av så mye dårlige nyheter på alle måter, også mye sånn dårlige altså økonomiske nyheter, masse som stengt ned, masse som har vært skrudd av. Men Paul, det stemmer da, det inntrykket jeg har, at for rombransjen, det har faktisk ikke vært noe, rombransjen har hatt et ganske bra, og det har skjedd mye positivt, har det ikke det?
Ja, til tross for at det som bygges i år, kan du si, har hatt en del forsinkelser for det som kommer senere, så har det vært veldig mye som har skjedd, mye oppskytninger, men bemannet romfart, solsonder som har gått opp, det har vært et fantastisk år for oss som er interessert i dette her.
Altså jeg måtte bare se litt på statistikken, det har vært et normalår for oppskytninger, og det er bare så jeg har sagt, folkens, antall oppskytninger varierer en del, og det toppet seg vel faktisk på 60-tallet på det meste under Apollo, da var det veldig mye. Og de siste årene så har det ligget sånn på sånn mellom 70 og 100 I året, og I år så var det sånn rundt I underkant av 100 vellykte oppskytninger. Det var jo noen raketter som falt ned, ingen av de store. Ingen store og alvorlige ulykker, ingen dødsfall, kjempebra. Cirka en tredjedel kinesisk, cirka en tredjedel amerikanske oppskytninger, og så det resten fordelt på Russland som nummer tre. New Zealand faktisk som nummer fire, takket være lille Oi. Rocket Labs. De heftige. Mm. Altså Peter Beck, New Zealands Elon Musk, kul fyr. Rett før vi gikk I studio her, så var det en av våre faste tipsere på Facebook, sa du klar over at Rocket Labs akkurat nå har en stream på gang? Så det måtte jeg jo se mens vi forberedte oss. Så ja, men altså, vi har... Paul har jo da som sagt vært med tidligere, blant annet I år så var han med I en episode vi skulle ønske vi ikke hadde hatt, I min episode om Erik Tandberg, episode nummer 24. Det ble en fin episode fordi at du kjente Erik godt, men vi kan vel si at det var det verste som skjedde med norsk rombransje I 2020 tvilsomt, ikke sant?
Ja, det var jo en legende som gikk bort der, en stemme som alle kjente, som kom inn I stuen til folk og lærte folk nesten alt som fantes om romfart og raketter og slike ting.
Jeg pleier å si at det vi prøver å gjøre I vår lille romkapsel liksom å bygge videre på det, og vi vet at veldig mange av de som hører på oss startet med Erik, så vi veldig takknemlige for det også, for han, liksom, han ga oss basen vår da vi begynte med dette her. Men altså...
Da var den minneveggen gjort sånn som de pleier å ha for store prisutdelinger og når man skal gå gjennom kavalkadene for året som har gått.
Så det godt å minnes. Det å minnes at det noen som har gått bort I løpet av året, og I Norge så det Erik, og så det selvfølgelig også noen store navn der ute, noen Apollo-astronauter blant annet som har gått bort. Men altså for å ta dette da, dette romåret.
Romåret 2020.
Romåret 2020.
Hvor det teiteste som har skjedd var, synes jeg bare...
Ta det først.
Det teiteste som har skjedd, mest sånn Donald Duck-øyeblikket ever, var jo spaceship som velta inn i hangaren.
Serial number 9 velta I hangaren, ja.
Det tror jeg kanskje
en million
teiteste.
Memes av folk som lar seg sier, nei, jeg så hva som skjedde med nummer 8, jeg vil ikke ut, jeg vil bli her inne. Altså amerikanerne jo, hva vil jeg si det da, amerikanerne de liksom verdens, de er liksom det beste av verste av menneskeligheten, og det verste når de løper omkring og litt ekstreme, for å si det pent, og på det beste når de lager det så fantastisk, altså de blir så entusiastiske, og det går helt litt over bord, så ikke bare har du sånne memes med serial number 9 som redd for å skytes opp, jeg har også sett på, særlig på Twitter, så det sånne memes med serial number 8 som kommer til The Pearly Gate og møter Sankt Peter sammen med tidligere SpaceX rakettrinn og sånn, tenker, ok, amerikanere, I love you, men av og til så det litt weird, altså. Ja.
Vi kommer dit snart.
Vi kommer til serien nummer 8, folkens, men det sent på året, husk. Ja.
La oss begynne I februar. Da vi jo, da, kan vi kanskje si da at Paul Brekke sitt år pika ganske tidlig?
Jeg fikk jo høydepunktet veldig tidlig, da.
Ja, for det Solar Orbiter.
Jeg startet ut veldig... Ja, det var fantastisk. Solar Orbiter har vært under bygging lenge. Det ble jo forsinket, og jeg sitter jo også I disse ESA-komiteene som har valgt ut denne mission, men det liksom midt I min gate, da, og en slags etterfølger til Soho. Men den ble skutt opp da fra Kennedy Space Center I februar, og jeg fikk også være med å... Se oppskytningen. Det også så rått å være der og få omvisning og gå ut til raketten dagen før, være med på disse briefingene, og så selvfølgelig den kvelden, da, den var natt faktisk, så fikk vi da stå på kontrolltaket, kontrollbygget, som rett ved siden av den store assembly-bygningen, som den gigantiske bygningen, kanskje verdens største bygning.
I Florida der?
Ja, ja. Med flagg som like stor som en fotballbane, ikke sant? Der hvor Apollo ble satt sammen. Da. Ja. Men da sto vi på taket der, og det var jo på kvelden dette her, og fikk se denne oppskytningen. Så var det en fullmåne, og vi ble jo litt redde for at de hadde bommet på retningen, at de skulle treffe månen I stedet for sola. For den sneia liksom månen på vei ut. Men, og det andre kanskje som var veldig flott, det var at veldig mange av mine gamle kollegaer fra SO-tiden, fra den solsatelliten som jeg var nestsjef for mange år siden.
Og som vi skal snakke om I en episode som kommer til en podcast nær deg veldig snart.
Ja,
ja. Ja.
Veldig mange av mine gamle kollegaer, som mange har ikke sett liksom, på de 15 årene siden jeg sluttet her I NASA, var jo også til stede der, for de har vært med å bygge instrumentene på denne satellitten, eller bygge SEP-satellitten, altså det var en veldig flott måte å treffes igjen på.
Det litt hjert I halsen, for at det altså selv om vi blitt veldig flinke til å skyte opp raketter, og ingen av de store amerikanske rakettene falt ned I 2020, men det alltid litt sånn, det ikke det? Sånn, går dette?
Dette var en Atlas 2-rakett, så den veldig safe egentlig, men likevel du skal få den opp, og den hadde bare en ekstra booster, Det var det som trengtes til den her. Den skal jo falle av, det litt kritisk, og så skal den da slippe første trinnet, og der litt kritiske ting, og at du skal helst at andre trinnet starter, og så kommer den og går rundt jorda, og så skal den da dytte ut so, det liksom det siste som man veldig bekymret for, at den ikke kommer seg ut.
Ja.
Og når vi fikk se det bildet, at den driver går alene, da slo, det var det liksom ordentlig jubel. Og selvfølgelig da, litt senere når solpanelene foldet seg ut, for det også litt viktig at man har solcellepaneler.
Ja. Ja, men er, og for øvrig så det jo, altså, det var jo også, det jo minne om, hvis dere faste seere for eksempel på TV2-nyhetskanalen, jeg antar du var der, for du, det, altså, du jeg tror du kan si at du utvilsom TV2s faste reporter nå, det ikke det på alt som har med rom å gjøre?
Ja, de ringer i hvert fall ganske ofte hvis det oppslutning
slik. Ja, ser det jo kjempekult.
Så det er gøy å få ting, og det som fint faktisk med nyhetskanalen, at man har bedre tid, akkurat som her i denne podcasten.
Ja.
Det er ikke bare 1,5 minutt som maks som det er i Dagsrevyen eller nyhetssendingen på TV2, men man får 7, 8, 9, 10 minutter, ja, og da kan man forklare ting og være med. Og... Men på noen av de andre oppskytningene så hadde man jo også live-sending i over en time eller to.
Ja, vi har faktisk begynt litt. Det er også en ting vi har sett i år, at de har faktisk begynt å sende litt mer live, både NRK og TV2, så kudos til dere for det, fordi det er noe, men det, jeg tror jeg tipper at dere gjør det fordi at live-sendinger er blitt gigantisk på YouTube.
Altså, mer romfart i monitor.
Ja, ja, det skal vi bare takke SpaceX, for de lager nydelige live-sendinger og har liksom drevet den utviklingen. Ja.
Men vi må jo også nevne at på Solorbiter så var jo også Norge veldig delaktig, både i involvert i et av instrumentene, men ikke minst er det jo Kongsberg-gruppen som har lagd disse motorene som dreier solcellepanelen i riktig retning, og det er veldig kritisk for denne, for den skal så nærme sola, at når de kommer nærme sola, så kan ikke de stå 90 grader på, da må de ligge kanskje bare 15 graders vinkel, for at ikke de skal brenne opp nærmest da. Så en veldig viktig del av hele satellitten er disse motorene som må fungere, og de måtte utvikle helt ny måte å smøre motorer på, for ellers ville jo oljen fordampe og slik ting, så dette er avanserte ting.
Og det er morsomt du sier, for at, altså, Kongsberg-gruppen, i likhet med andre norske rombedrifter, står på vår to-do-liste i året som kommer, rett og slett, vi vet at der gjøres det mye kult. Vi må litt videre, for vi har jo et langt år.
Det er mange ting.
Ja, altså, kjapt så kan vi jo si at samme måned så ble det satt rekord for det lengste oppholdet for en kvinne i rommet. Det var amerikanske Christina Koch, som hadde vært... eller Coke, sier man kanskje, 328 dager ombord på den internasjonale romstasjonen, altså nesten et år. Og det viktige med det at dette er også året da det var 20 års fast bemanning. Siden 2000, november 2000, har det alltid vært folk i rommet, Paul. Det litt kult å tenke på. Det alltid rom der oppe.
Ja, det helt fantastisk. Og det som tøft, synes jeg, da, med romstasjonen, er at det jo verdens raskeste laboratorium.
Ja.
Det veger seg med 27 000 timer mens du driver og forsker.
Det er det kuleste med det.
Det er jo ganske tøft, da.
Ja, ja, ja.
Men også så har jo Norge hatt veldig mange interessante ting der oppe. Vi har hatt en skipsovervåkningsenhet som har overvåket skip og tatt smugler og ulovlig fiske. Vi har hatt verdens dyreste blomsterpotter har vært oppe fra Prototech i Bergen.
Ja, nettopp.
Som er styrt fra Trondheim. Der ligger kontrollsenteret for all planteforskning i Trondheim.
Også på to-do-listen vår, bare rolig, folkens.
Så hvis ikke du har en blomsterpotte som blir styrt fra datasenter i Trondheim, så har du en dritt dårlig blomsterpotte.
Ja,
ja, for, ja. Altså kan si at de blomsterpottene, de koster 500 000 per stykk, og de får ikke kjøpt på IKEA, for å si det sånn. Og så har man hatt et luftkvalitetsmålesystem, som heter Anita, som fra Sintef, som er bedre enn det NASA selv har ombord der. Og så nå skal jo da snart også Anita 2 opp. Vi har hatt ASIM fra Bergen, instrumentet som ser på disse lyngreiene. Og så skal Langmir-proben til Universitetet i Oslo opp nå neste år. Og så har også et norsk firma levert utstyr som gir bedre bredbåndsdekning ombord i romstasjonen. Så vi er liksom med på det som er mye morsomt.
Og det kule igjen er at den er der oppe hele tiden, så det er ikke sånn at du liksom prøver å si sånn, ja, nå må vi sende opp en ting. Sånn som, altså, romferien var jo sånn, du hadde en ferd, og så åpnet du dørene, og så var du der oppe noen dager. Men det var veldig mye sånn, nå vet vi at, ja, men den er der oppe. Så vi,
det er svær. Det er jo som en fotballbane.
Den er kjempesvær, det er god plass, det er flinke folk der oppe. Og den er der oppe, og den er permanent bebodd, så det vil alltid være noen der oppe også som kan håndtere instrumentet ditt. Så det er en del sånne virkelig fin ting. Så ja, det var det. Men så må vi komme videre, for at vi har... Ja,
det, ja, ja, kan jeg, det,
ja selvfølgelig.
Altså det er så kult, og det er så James Bond-aktig. MEV, altså M-I-V,
ja.
I februar. Og dette her er altså Mission Extension Vehicle, er det ikke det det står for? Altså det er så James Bond, det greiene her. Altså man sender opp en... skal man kalle det en tauebil nesten, altså, som bare finner en, altså det finner jo ikke en random, den har jo bestemt hvor den skal, en satellitt som trenger litt bistand ja. For å holde seg på plass. Og så kommer da denne meven og hukker seg på og bare sier ja, fra nå skal jeg dra deg. Det så James Bond moment. Og så kult.
Men uten Jaws da. For altså, ja. Her, dette en henvisning til, selv om jeg likte konseptet med James Bond i rommet, vil jeg si at Moonraker ikke... Det var ikke their finest moment, men Paul, ikke sant? Mev, vi, altså, vår gjest i, det var episode 47, eller, altså Rune Sandbakken fra samme sted som der, Norsk Romsenter, satellitteksperten deres, han nevnte også Mev i en sånn... Han nevnte faktisk Mev i en bisetning, altså, her skjer det noe kult, og det kult.
Den jo liksom laget for å redde satellitter som går i geostasjonær bane, og de går jo veldig langt borte, de jo så 37 000 kilometer ute, og da nytter det heller ikke med en romferge eller gå på og skru på ting. Så den här blev sendt upp då för att rädda Intelsat 901 som då hade allredan blivit placerat i gravstedsbanen eller vad kallar det där var de dyttes att lite lite längre ut när de inte har nog drivstoff igen till att styra sig själv. Och så blir lagt där ute strikke där i vägen för andra. Så den här stack då ut i den på kyrkogården närmast och ja. Drog tillbaka i den en bana
Graveyard Orbit är så kult.
Och så sitter han då håller fast på den satelliten och passar på att den ligger i riktig sted så att vi kan snacka med den med våra parabolantenner. Och där ska han hålla den på plats i 5 år. Och så ska den då dytten kör den ut igen på kyrkogården och dra tillbaka och då ska den ta en annan satellit och hjälpa den en period.
Ska den det?
Är den på turné?
På turné?
Nej. Och så har man allerede sendt upp en MEV 2 är ju allerede på väg. Den blev skutt upp i august och den ska redde satellitt, det Intelsat 1009 tror jeg det var og hente den da den kommer frem nede i februar sånt, og da skal den også drive og, så det et fantastisk system, altså, hvor man kan holde liv i satellittene mye lenger.
Og så det jo en ting til som jeg ser at ESA blitt veldig opptatt av, for jeg følger jo dem blant annet i diverse sosiale medier det vel en lignende teknologi de også skal bruke til å begynne å hente ned store biter med romsøppel, ikke sant? Ja. For at de jo, for at det en ting, altså vi får spørsmål om mye, og en av de tingene vi oftest får spørsmål om men hva med romsøppel? Folk oppriktig redde for romsøppel, fordi de redde for at liksom, rombransjen kan bli ødelagt av det, og da det jo godt å kunne si at det tas på alvor, og ESA har en sånn greie som de også skal koble seg til. Og
ja, de har altså fått en kontrakt da, med et firma som skal lage den satelliten som skal hente ned romsøppel. Eller
styre det ned så det brenner opp, eller?
Riktig. Ja. Og det jo det samme man også har tenkt å gjøre med romteleskopet. På et eller annet tidspunkt så sa den også tas ned. Og sist gang man reparerte den, så satt man på en liten sånn klamp på enden, så at en satellitt kan komme opp og gjøre akkurat som MEV, ta fatt i den, og bremsen ned og få den til å falle ned der man ønsker slik at den ikke detter i huet på folk.
I det hjørnet av Stillehavet. For det finnes, akkurat som det finnes graveyard orbits, kirkegårdsbaner, så finnes det en romskipskirkegård som ligger, og dette har vi også hatt i en episode som jeg nå har glemt nummeret på, men det var en som spurte oss om det, hva skjer med ting som faller ned fra verdensrommet, så sier vi at så sant man har kontroll, så er det den mest øde havstrekningen på kloden mellom Påskeøya og Australia. Der styrer man det ned, så jeg antar, altså, det jo der man vil ha det ned, ikke sant? Ja.
Ja. Du dykker ned der, så kan du finne en del kule memorabilia.
Det på 5-6000 meters dyp. Ja. Altså, James Cameron har helt sikkert lyst til å lage den undervannsfilmen. Han går nok med de tankene.
Mm. Det var jo også, kan jeg nevne kort, at det var jo en gruppe som dykket ned til det dypeste nå, nylig, med Kathy Sullivan. Og hun jo astronaut. Ja. Så hun altså den som har vært både i rommet og på det dypeste.
Høyeste dypeste, nylig. Pass på å ha litt
mange,
avstand.
Mange ganger besøkt oss da.
Og så kult!
Avstand i tid på det.
Også, ok, mens vi først i sånn, litt sånn matsvette romhjulesmodus, så må jeg si at altså, vår venn...
Kanskje vi får henne i podcasten her?
Ja,
altså,
takk.
Du, kan ikke du gjøre det? Det hadde vært kult! Å, herregud. Ja,
vi har jo fortsatt det gode med å få en astronaut. En som
vi har
til gode
å få en astronaut, så dette skal vi snakke med deg om på etterpå. Jeg bare si en ting. Altså, vår venn, en av de som ikke har utmerket seg dette året, jo vår venn Jeff Bezos, som driver sitt eget private romprogram sammen med Elon Musk, men som jo da har en skilpadde i firmaets logo, og som har vært veldig treg, men noe av det kuleste...
Og du har skilpadden, kanskje?
Ja, jeg tror det, faktisk. Og noe, men noe av det kuleste Jeff Bezos gjorde, det var vel for noen år siden, det var at han hentet opp F1-motoren, en av F1-motorene fra det første trinnet på Apollo 11. Fordi at det de gjorde var å kjøre ubåt utenfor Florida, hvor trinnene faller ned, og så faktisk til det punktet hvor de trodde at første trinnet på Saturn 5 hadde falt ned I sjøen, og de har altså faktisk funnet motoren og tatt den inn til land. Og
sånn. Som har vært med på dette her også.
Altså, selvfølgelig, det alltid
altså, nordmenn. Altså, vi klarer å snike oss inn altså, overalt, men...
Paul, du et oppkomme av innmari gode koblinger til, til norsk. Det alltid en nordmann med.
Alltid en nordmann.
Du sikker på at ikke det ikke var en nordmann med på Apollo 11?
Nei,
ikke ennå.
Skal undersøke
vi finner litt av det. Ja.
Men, du, men vi får effektivitetens skyld her, vi må videre.
Så kommer jo rosinen I pølsa.
Ja, jeg synes jo det vi I mai.
Ja.
Ja. Og det jo, da må vi jo si at 31. mai jo en sånn merkedag I romhistorien, ja. Må vi jo nesten, neste gang, det jo det. Fordi da klarte altså han elbilselleren å gjøre det.
Ja.
Da skjedde det. Crew Dragon demo, skutt opp, det funket. Yes, go, go, go. Og han parkerte da egentlig alle andre.
Ja,
og ikke minst, og vant,
ja, ja. Det var jo, altså, det var jo litt fascinerende, for det var et privat romkappløp, det var det jo mellom Boeing og SpaceX. Begge hadde trøbbel på vei mot oppskytning, SpaceX hadde en eksplosjon året før som de måtte fikse, og så fikk Boeing noe så egentlig skremmende som et softwareproblem under sin testflight, et softwareproblem som kunne vært like fatalt hvis det hadde vært mennesker ombord som Boeing 737 Max, som jo faktisk var en sammenligning folk brukte. Så du kan si det nå at det siste jeg har sett at Boeings første bemannede første testflight kommer ut på
2040 eller noe sånt.
Nei, ja, de snakker om at de skal ha en ubemannet testflight som de, NASA har pålagt dem å gjøre, hvor de skal dokke med romstasjonen, for det gjorde jo også SpaceX før de sendte opp folk. Det skal skje på nyåret, og så det snakk om kanskje folk opp med Boeing Starliner neste sommer, så ja, total vind for det. Og altså, Paul, første amerikanere opp I rommet fra amerikansk jord siden med et amerikansk skip, siden romferien, ikke sant? Så det var viktig.
Det var veldig viktig, og jeg synes også det var en fantastisk opplevelse å få med seg det, ikke sant? Og det liksom de store, altså første mann på månen, og så har du kanskje romferien som var den andre store... Ja. Begivenheten I romhistorien, og så kommer dette her nå om at man nå igjen kan skyte opp fra amerikansk jord. En ting om at de klarte det her, men du, både draktene,
og de så kjørte
hvite Tesla.
Jeg synes ikke de noe kule
det
hele.
Det business class romskipet, det jo helt fantastisk.
Ja, og du, ja, hva du sa, det går du meme med business class og sånn. Fortell det.
Jo, også det bildet som jeg har lagt på nettet nå, hvor du ser disse tre stakkars astronautene som skal opp med russiske Soyuz, tettpakka som en liten sånn boble.
Sovjetisk sektesalteknologi, ja, folkens.
Masse bagasje, ikke sant? Liggende over ørene sine, og så ser man da bildet av disse fire stykkene som sitter med god avstand I business-klassetene sine.
Ja, ja, ja.
Jo, da, det som å fly Hercules I forsvaret, sitte med knærne til kompisen mot dine knær, på disse her
sånn uanstendig tett kontakt.
Nettingsetene, for all del. Men jeg synes ikke de draktene noe kule. De ser for lite funksjonelle ut, de er for slike og for pent designet. De jo veldig pene og rene og sånn, men det skulle vært noe mer slanger og noen knapper og litt sånn Darth Vader.
Det mange, altså det som det interessante med de draktene, det jo at Elon Musk, som jo har en hånd på ratt I alt som skjer I firmaene sine, som jo gjør at han må jo være liksom, the ultimate energizer bunny. Man må jo ha et energinivå som helt ekstra. Jeg pleier å si liksom, det Elon Musk har I kaffetrakteren sin om morgenen, som lovlig for øvrig, vi vet jo at han av og til gjør andre ting også, men det han har I kaffetrakteren sin som lovlig, det vil jeg gjerne ha. Men uansett da, den drakten ble jo til på, altså, han snudde jo hele paradigmet på huet, som han gjør med så mye, og liksom sa han, ja, NASAs romdrakter ser ut som de gjør, fordi at man startet med ingeniører som sa, liksom, hvordan løser vi problemet, og så gjorde man det om til en drakt. Han startet med vi lager en fet drakt, hvordan konverterer vi den til en romdrakt, så han begynte med designeren og endte med ingeniørene. Og slik endte det opp med disse her guttene med noe som ser ut som gummistøvler og ja, en litt sånn 2001-aktig hjelm. Ja. Jeg synes det kulle.
Ja, jeg synes det for lite. Det må være noe mer.
Alle som har sett selfiene på vår podcast vet at jeg ikke eier klesans. Jeg er Norges minst velkledde mann, så jeg tenker at jeg sikkert ikke riktig til å gjøre det. Men uansett, det var historisk og det var kult. Vi kjørte en livestream hvor jeg tror vi greide å bomme på oppskytningsøyeblikket, men det sånn som
skjer. Ja, det skjer.
Det er sånn som skjer, men uansett.
Og godt ikke dere kontrollerte...
Ja, det tror jeg vi skal være glad for. Men så da, så kommer vi til juni, og der kommer det en ganske viktig norsk romnyhet. Altså, ryktene hadde jo gått i mai, men i juni, 4. juni, tror jeg var, så ble det bekreftet fra Stortingets næringskomité, formelt at Andøya Space, som har skiftet litt navn, men nå heter de vel Andøya Space, ikke det det, Paul? Ja. Jo. De fikk da 365 millioner kroner til utvikling av en base for oppskytning av småsatelliter til bane, fordi vi har jo hatt sending om rom, vi har jo hatt Odd Roger Enoksen i sendingen vår, episode 40, så vi, der var vi litt innom det at Andøya har en lang historikk med raketter.
Kan vi da bare si at grunnen til at vi hadde Odd Roger Enoksen her var ikke for å snakke gammel politikk, men fordi da han sjef for Andøya Space.
Ja, bare sånn. Men folk som hører på den podcasten vil merke at vi har med en gammel politiker å gjøre.
Jo, for
Odd Roger er en utrolig effektiv, og for en gang skyld kan ikke noen skrivende si Eirik snakket så mye, for der snakker Eirik utrolig lite.
Det imponerende.
Det imponerende, ja, og Roger utsnakket meg. Men uansett da, Paul, altså, dette her er jo, altså, denne nye altså, oppskytningsplattformen, det viktig for Norge, ikke sant?
Absolutt. Vi har jo allerede liksom verdens største satellittstasjon på Svalbard og Kongsberg Satellite Service som tar ned data fra både NASA-satellitter og andre ting. Mm. Nå har vi også muligheten til å bli det første og eneste stedet i Europa som også skyter opp satellitter fra, fra europeisk jord, kan du si. Men så er det sterk konkurranse. Altså Portugal, Skottland og Sverige kniver om også, blir de første. Så derfor så var det viktig at regjeringen kom på banen, for det har jo tatt litt tid dette her å få disse pengene. Man har holdt på ganske lenge nå for å få dette til. Og det er et enormt marked. Flere og flere land, inkludert Norge, bygger jo sine egne småsatellitter som gjør akkurat de få tingene man ønsker å gjøre, i stedet for å vente 5 år på å bygge en gigantisk satellitt som skal gjøre veldig mange ting. Da.
Ja, eller vente på plass som på en eller annen oppskytning.
Ja, og det som er bakdelen da, når du skal haike med en stor satellitt.
Som rideshare
er det til? Ja, da må du vente på at den skal skytes opp. Mm. Blir det forsinkelse på den store satellitten, som ofte blir, så må du også vente. Og så får du kanskje ikke den banen du helst vil hatt. Da. For de kjører jo der hvor den store skal opp. Men her kan man da skreddersy oppskytninger av småsatellitter. Og flere land har begynt å ikke alle bygger sine egne, men de kjøper egentlig ferdige satellitter, så bare putter de inn maten inn i det, sånn som Norge også gjør.
Det er charter. Det er satellittcharter.
Det er et stort marked, så det er, og Norge har den fordelen at, eller Andøya har den fordelen at de kan skyte rett over hav. Det kan jo ikke Sverige, de må jo skyte over Norge og må jo egentlig da ha en overflyvningsavtale med Norge. Så de sliter jo litt der. Og vi ligger langt mot nord, sånn at det er lettere å komme inn i polarbanen som de fleste satellitter skal inn i da, når de skal se ned på jorda, som de skal.
Ja, og vi har jo tidligere nå i denne sendingen så har vi nevnt at altså, den fjerde største romstormakten akkurat nå foran EU, er, altså, eller ESA, det er altså faktisk New Zealand, og det skyldes nettopp et sånt lite rakettselskap med en liten plattform, altså liten, det er jo svært, det er et stort anlegg, og det blir jo et stort anlegg også på Andøya. Så, men jeg tenker jo noe av det viktigste og mest interessante her er jo, altså, det er lett å tenke jo, det er jo et distriktspolitisk tiltak fordi at man legger ned flybasen, men du kommer til å se ringvirkninger fordi at det gir alltid romfart. Jeg kommer til å minnes om, det finnes ett land som er veldig opptatt av dette, og det er jo India. India valgte jo faktisk en tidligere rakettforsker til president fordi de er så opptatt av ringvirkningene du får for økonomien av, det vet jeg jo at dere i Norsk Romsenter er veldig opptatt av, at jo, du bygger en, at å sende opp en rakett er en ting, men det er så mye rundt. Det er sånn radiokommunikasjon, det er transport, det er infrastruktur, ingeniørvitenskap, metallurgi, karbonfiber, altså det er så mye som, og vi vil ikke se det før vi kommer i gang.
Jo, jeg har et spørsmål, fordi altså, når vi ser på, altså, hoppe over på en måte det europeiske kappløpet her, hvem er det som vinner kampen om å være den europeiske smallsat-basen? Men hvis du da tenker på Andøya da, sett opp mot Rocket Labs, konkurrerer de om de samme kundene? Eller er det litt sånn at du får noe helt annet når du skyter opp New Zealand som åpenbart ligger geografisk på et helt annet sted? Eller kan det være litt sånn hip som happ om du sender opp satellitten altså, her eller der?
Det er nok plass til flere på markedet, for at, det vil bli så veldig mange satellitter som skyter opp, og KSAT, Kongsberg Satellite Service, har jo også gått inn i dette markedet nå, fordi de ser at det kommer til å vokse så vanvittig mye, at de må ha flere antenner, og de har jo til og med Starlink-antennen på Svalbard nå, alle disse som flyr rundt, ikke sant, som skal gi internett, så dette markedet vil være veldig stort, og så jeg vet ikke om New Zealand er liksom den viktigste konkurrenten til Andøya, jeg tror det er mer de europeiske som da ligger langt mot nord da, man skal ha satellitt.
Ja, for du får noe annet.
Ja.
Ja. Jeg må bare gjøre det, Nils Johan, for ellers kommer folk til å spørre om det. Det her var altså, det vi egentlig prøver å gjøre å bygge Norges pene mynde.
Altså, ja, ja, ja.
Werner måtte nevnes i denne sammenhengen, for at ellers så får vi hvor ble det av Werner i avslutningssendingen, årsavslutningen deres. Ja, ja. Men så kommer jo da Nils Johan, det var også litt gøy for oss, for vi var ganske engasjert i dette.
Ja, det var veldig morsomt. Det var
vi lagde en livesending der også, hvor vi stort sett så nesebordene våre, fordi at vi ikke var helt nøye på kamera, men ellers så ble det en god livesending.
Definitivt, og det var jo også første sending vi hadde fra vårt nye studio.
Fra romkapsel Håkon, vårt veldig lille Cape Canaveral. Men altså, juli. Summer of Mars ble det jo kalt i amerikanske medier, Paul.
Mars i juli.
Ja, plutselig så ble det nesten trafikkork til å komme seg til.
Ja, og vi snakket jo mye om Perseverance, men jeg tenker, det er jo de to andre er jo veldig interessante. Altså, du hadde den første altså arabiske romsonden,
ja.
Hope. Og så har du altså Kina.
Har du lært deg hvordan du uttaler det der nå? Er det Tianwen?
Du vet hva? Jeg gikk på nettet for å lære meg Zhang He. For det er det man egentlig skal si når det gjelder den vi kommer til litt senere. Men Tianwen har jeg ikke greid. Men ja, det er jo, altså vi vet jo at altså, hvis Perseverance lander, vi vet det blir awesome. For altså, dette kan NASA. Det er en fantastisk rover. Norsk georadar. Hør på Svein Erik Hamran i episode 39. Det er en av våre beste podcaster fra året.
Det er så bra.
Og det er en virkelig fjær i hatten at Norge og FFI og Hamran da klarte å få denne roveren ombord. For det var jo tror, over 70 forslag til instrumentet på den roveren. Og han ble altså valgt ut som en av 6, 7, 8, hva det var for noe.
Og det vi lot han gjøre i den podcasten var å forklare hvordan det skjedde. For det er en av de tingene som, altså vi er veldig glad i å snakke om store raketter og sånn. Men vi snakker ofte om sluttresultatet. Men det er en av de tingene som vi har lyst til å komme litt mer tilbake til. Det er nettopp hvordan ender du opp? Altså hvilken enorm innsats som ligger bak. Og ikke minst de vanvittige kravspekkene som NASA har.
Rundt der, helst
med liksom nærmest sånn vepnede vakter og spesielt sourcet metall. Det er liksom ikke måte på hvor mye kult. Så, ja.
Og så fikk han ganske mye god støtte finansielt av Norsk Romsenter, for å nevne det.
Ja, det tror jeg faktisk han nevnte. Altså, jeg tror han var påpasselig med det, men det er fint at det blir sagt her også. Men uansett så er det jo, så kan vi si at vi har altså nå tre romfartøyer på vei mot Mars, og vi vet at i hvert fall, altså, to av dem skal gå inn i bane, Tianwen og Hope skal gå inn i bane og faktisk henge litt rundt i bane. Tianwen skal henge litt rundt i bane og finne et sted, tror jeg. Mens Perseverance, det er
som vi gleder oss til 18. februar.
18. februar, 7 minutes of terror.
Det blir spennende, for dette er å lande på Mars er ikke enkelt, og nesten halvparten av de som har prøvd å lande der har mislykket, hvis du går gjennom historien.
Så det er heldigvis de fleste i fortiden. Da. Vi må si det at NASA de siste årene har hatt en ganske god record.
Det har de.
Så de har blitt bedre.
Ja, da. Så denne blir veldig spennende, og jeg håper også de har nærmest live også under nedgangen, sånn som de har hatt på noen av de andre sånne, hvor de har sett filmer hvor de driver og henger og dingler i fallskjerm og sånt. Da. Og så skal du også et litt helikopter opp dit, da, som skal styres av nordmann.
Det skal du også, ja. Det er...
ja, da har du en helt egen historie på det.
Vi har en egen historie på det, men det kan vi ta en annen gang. Men vi skal helt klart forsøke å få tak i ham.
Ja.
Og det vi i hvert fall har, vi har jo det er av de episodene som kommer i det neste året. Vi skal ha en oppfølgingsepisode med Svein Erik, som skal komme og fortelle om når dataene begynner å komme tilbake fra... Hvis den lander. Vi skal ikke jinxe noe, den lander. Yes. Når Perseverance har landet og ting er liksom sånn poppet av og deksler er tatt av og den begynner å rulle av gårde i sitt bedaglige tempo, sine sånn 10 centimeter i timen eller hva det er, så skal vi høre hvordan går det på Kjeller, hva får dere av data, hva hender, og ikke minst hvordan oppleves, altså hvordan jobber dere, for det er kult.
Ja, det gleder jeg meg til.
Så ja, og så tar vi en liten skip fremover i tid. Oktober var morsom. For da hadde NASA en asteroidelanding.
Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all-you-can-eat strudelbuffet hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Ben, gøy alt navn. Benu.
Det er mange, sånn, alle asteroider. Ja, altså,
tjekkoslovakisk bestemor.
Ja.
Benu.
Nei, det er også imponerende det at man kan dra ut i en asteroide og lande og suge opp litt stoff og dra tilbake igjen.
Den finner,
og dette er jo sånn som man bare liksom så på når man så på sånn Bruce Willis romfilmer i gamle dager. Han dro med romferie til et eller annet sted, men Vi kan faktisk dra ut og treffe de. De går jo fort rundt i rommet de også, men vi kommer oss ut dit, kommer tilbake. Og det er veldig imponerende, synes jeg, det de har fått til der.
Altså, det jo, som vi var inne på, vi hadde en episode 46. Der snakket du og jeg om asteroider, og ikke minst hvor viktig det blitt. Og Bennu i likhet med, og for det, vi må jo nevne andre, altså, når dette tas opp, så har jo faktisk JAXA, som fremdeles har det kuleste romorganisasjonen, la oss bare si det, JAXA slår NASA og ESA som navn. Japans NASA har da vendt tilbake til jorden med Hayabusa 2, og landet ute i den australske outbacken, veldig kule bilder, blant annet så var det folk hadde kommentarer på det, men folk sa men de går jo, når de kommer med denne lille kapselen som cirka 40 cm i diameter de går jo med hjelm og visir men det altså fordi at du har små sprengladninger for å utløse fallskjermen så vidt jeg kunne skjønne, og de sa det de sa vi må være litt forsiktige før vi sa at du risikerte å plutselig få masse sånn asteroidemateriale I fjeset. Neida. men altså igjen, superimponerende av JAXA, og de har gjort dette andre gang. De har allerede vært på en asteroide, Hayabusa 1. Dette var Hayabusa 2 med Ryugu. Og igjen, de henter asteroidemateriale tilbake til jorda, Paul, og det viktig, ikke sant? At vi får materiale fra disse små...
Ja, altså, asteroidene jo funderes liksom urstoff I solsystemet. Da. De har ikke blitt påvirket av noe vær og vind, og det kan jo gi oss kunnskap om hvordan solsystemet en gang blitt til. Da.
Mm.
Det en av grunnene til man gjør dette her. Sant? Og det, nei, begge to har vært så veldig imponerende å følge med på I årets nå.
Og så har du den tilleggsgreia, og det var jo det vi oppdaget når vi begynte å researche dette her. Det planlegges jo mange asteroideferder fremover, og alle de asteroidene vi har besøkt sånne near-earth-asteroider, som jo potensielt kan treffe oss. Og NASA og ESA skal ha et fokus I forhold til det, og I årene fremover faktisk sende opp sonder som helt spesifikt skal begynne å se på muligheter for å stoppe det som ikke involverer Bruce Willis og et nesten kondemnert atomstridshode fra den kalde krigen.
Ja, ja nei, altså skumle, farlige asteroider ikke noe spøke med, for at en eller annen gang så vil vi bli truffet igjen av en asteroide, så...
Liker at du sier en eller annen gang.
Ja, det var det vi trengte å høre I 2020
på. Og på tampen, av året så får vi også beskjed om at nå det på vei en sånn earthkiller.
Ja. Ja, men fra nå blir det bare stemning. Gøy. Ja. For så kommer vi til business class, Nils Johan.
Ja, ikke sant. Da, nå det liksom satt I drift og det all good. Crew Dragon opp til ISS I november med 4 astronauter ombord.
Ja.
Nå nærmest da I, hva skal man kalle det, ordinær rutetrafikk?
Ja, for at den, altså Demo 1 var vel sertifiseringen, var det ikke det, Paul? Det skulle liksom bevise at dette kan vi gjøre.
Ja, derfor så var det også to mer testpiloter enn astronauter som var med. Ja,
Bob and Doug.
Som tok en ekstra stor risk, mens nå det var en ordentlig 4 vaskeekte astronauter, og en kvinne også, og en japaner.
Og nå det ganske rett og slett ganske fullt oppe I romstasjonen. Nå det vel 7 stykker der oppe?
Ja, de mangler til og med en seng.
De gjør det?
Ja, det bare 6 senger her, skjønner du.
Men Paul, trenger man senger? Unnskyld, nå. Er det ikke vektløshet? What are you saying?
Jo, de har en liten kabin da, som en liten telefonkiosk da, som de har hver, som de kan lukke døren, hvor de kan ha sine private ting da, kan du si. Mens det aldri vært 7 stykker der før, sånn at etter hva jeg skjønte, så skulle han ene kapteinen på Dragon, han skulle ha sovet I Dragon-kapselen, inntil de fikk sendt opp en ny seng. Det var sikkert bestilt på IKEA, vet ikke jeg, men...
Så, hva heter den da? Sånn space med 2 tødler over. Det det man ikke gjør I sånn, heavy metal umlaut på space. Så har
ja, det veldig, veldig
det som
bra.
Viktig her vel at nå har amerikanerne et fungerende system som de kan skyte opp sin egen folk med, uten å være avhengig av ekstremt dyre plasser hos russeren, for å si det sånn.
Og så det en ting til jeg tenker, og det noen gang vi var inne på det, altså det handler jo ikke bare om på en måte sånn romkappløp mot en privat aktør med Boeing, det handler jo også litt om altså, at nå kan vi si en gang for alle, og det tydelig kom fra øverste nivå I NASA, øverste nivå I kongressen og I det hvite hus, alle helt enige, nå SpaceX formelt sett helt klart en full partner. De like, altså for at Boeing har vært en solid partner for NASA fra starten av, siden 1958, så de har alltid vært der, de har liksom vært med på alle de store, viktige amerikanske prosjektene men nå også SpaceX I den klassen, fordi lenge så var det jo sånn ja, men kan dere sende opp noe da? Men nå det ikke lenger noe tvil, de en etablert aerospace-aktør, og de har massevis av forsvarskontrakter, og så ja de har sluttet litt å være den, det som Tesla også ble på et tidspunkt, de sluttet å være den lille sultne underdoggen og ble plutselig verdens mest verdifulle bilprodusent, hva man nå må mene om det, men de går fra å være små til plutselig å bli dominerende Så det litt interessant.
Ja, og det, ja, vi kan ikke dvele mer ved det nå, men dominerende det jo fascinerende at de bare fått det til. Ja, de har bare gjort 20, det på en litt annen måte.
Ja da, det har, 2020 bare, har vært en maktdemonstrasjon for en viss elbilprodusent.
Definitivt. Sånn. Har vi sagt navnet Elon Musk?
Vi må si hele navnet. Ja. Det er sammen med Werner von Braun, okay. Så er det liksom helt, det er nødvendig, for ellers så blir det protester. Det blir sånn skilt utenfor headquarters her.
Nå, ta oss og briller med kinesisk uttalen din, Erik.
Jeg måtte altså på nettet for å lære meg dette. Det er Chang'e. Som er fem. Ja. Fem har også et ord på kinesisk, og det klarte jeg ikke å lære. Og igjen, hvis noen snakker kinesisk der ute, så må jeg bare beklage på vegne, beklage overfor 1,2 milliarder mennesker. Men altså, det er interessant, fordi at på dette tidspunktet så har jo, altså da, når vi tar opp dette, så har Kina landet i Ytre Mongolia med, eller er det indre? Jeg tror kanskje det er indre. Det er der de gjør mye av greiene sine, med igjen en sånn liten kapsel, litt ala den som du fikk fra asteroidene, en sånn liten sånn 40 centimeters greie, men den kommer fra månen med et par kilo månestein. Og den ferden, Paul, var jo litt interessant, for at jeg har sett tegninger som ble publisert i kinesiske aviser, som viser Chang'e 5 og Apollo-månelandingsfartøyet med kapselen. Ja. Ved siden av hverandre, og sant å si, altså den har halvparten av massen, 8 tonn mot 15, tror jeg, den ganske like på størrelsen, og ferdsprofilen, måten den gjør det, med liksom en kommandoseksjon ut i månen, og så lande, ta av dokke med kommandoseksjonen og fly tilbake. For meg høres dette ut som en sånn tørrtrening til bemannet ferd, for å være helt ærlig.
Ja, det kan man godt se. De har sikkert rappet noen blåtegninger fra NASA når de lagde
det.
Det
må vi gjerne med.
Men det var imponerende, og det er jo ikke så lenge siden de landet på baksiden av månen også, og det er også ganske utrolig at de klarte det, for at da måtte de ha en relé-satellitt litt lenger ut i rommet for månen for å kunne sende signaler og kommandoer til denne som nå ikke synlig for oss. Da. Mm. Så kineserne har virkelig vist muskler, synes jeg, og de plantet til og med et kinesisk flagg der oppe. Og, det, ja, så det, og nå hentet da prøver, det er jo... Vi har ikke hatt noen prøver fra månen sin Apollo. Så.
Ja, det er, altså, de sammenligner jo med sånn sovjetiske, det var vel Luna 24 eller noe sånt, i 76, som sendte tilbake noen 100 gram, 300 gram. Men som alle påpeker, de kunne ha gjort det, og det er jo det interessante, de kunne ha gjort det samme som sovjeterne, for de bare landet en rakett, fylte på litt månesand med en scoop, og så fløy de direkte, direct ascent, rett tilbake til jorda. Kineserne tar 2 kilo, går opp, dokker, møysommelig, gjør mange manøvrer i banen rundt månen og reiser tilbake, og det er da folk sier at hvis det bare var prøvene det gjaldt, så hadde de gjort det enkleste. Da kunne de gjort som sovjeterne på 70-tallet. Det hadde vært lett for dem å gjøre. De gjorde det innmari komplisert, og man har stusset over det og tenker, det høres helt klart ut som de har ambisjoner, mer ambisjoner på månen enn de er jo ikke så veldig, altså, dette er jo motsatsen til USA og SpaceX, de sier veldig lite.
Ja. Det kan godt være at kineserne kommer først i månen, det er absolutt en stor mulighet med mennesker.
Ja, jeg tenker jo det all den tid, med det lille jeg vet, med tanke på det de har gjort med Chang'e 5. Så er det sånn, da, det er jo helt åpenbart hva de holder på med. Det er maktdemonstrasjon.
Ja, da,
og det har vi snakket om før.
Ja, vi hadde jo en egen sending om dette, vår episode 48, så snakker vi litt grann om kinesisk romfart og litt om bakgrunnen for at de gjør det de gjør, og særlig dette med at det er helt, altså, de sier jo ikke så veldig mye, men de har vært ute og sagt, de skal til månen med mennesker, en eller annen på 2030-tallet, og de skal til Mars, det har de sagt. Og saken er at etter at de liksom på slutten av 90-tallet bestemte seg for å sende, altså de hadde et program på slutten av 90-tallet, som de har fulgt i punkt og prikke. I 20, til året som kommer skal de blant annet sende opp den første ordentlige romstasjonskomponenten, for de får jo ikke lov å være ombord i den amerikanske, fordi de er litt glad i å kopiere ting.
Så, kommer de tar kontrollen inn,
ja. Ja, men Nils Johan, så kommer vi til...
Ja, tilbake til SpaceX.
Vi må jo nesten det.
Ja, Starlink må vi jo si litt. Vi har jo snakket mye om Starlink,
Erik. Ja, bare si de er i rute.
Ja.
Det er kult. Jeg husker at vi hadde sånn, folk dukket opp i kommentarfeltet mitt for noen år siden, og jeg sa Starlink her underveis, og det er farlig å vedde mot Elon Musk i sånne spørsmål, og da var det veldig som sa, også norske ingeniører som sa, ja, men dette er jo teknisk umulig, og han gjør det. Han gjør det, og nå fikk han nettopp 10 milliarder dollar fra den amerikanske, nei, unnskyld, 1 milliard dollar var det vel, fra amerikanske FCC for å utvikle bredbåndsnett i distriktene i USA. De distriktene inkluderer flere flyplasser, viser det seg nå, men det er noe en annen ting. Men uansett, igjen, altså, dette var et sånt der scheme som da Elon Musk sa det for 5 år siden, så alle bare, hallo, har du noensinne hørt om Iridium, de som prøvde å lage satellittelefoni på 90-tallet og i Kunk? dette kommer det til å gå kunk på, og Elon Musk sa det om Tesla også. Ikke sant? Så han gjør det, og nå blir det virkelighet, og det blir 12 til 40.000 satellitter i bane rundt jorda, og verdens astronomer fryder seg ikke, Paul.
Nei, det er jo tveget sverd, er det det man kaller det? Når man sier at det har masse positive ting også, men har også negative ting. Da. Det er klart at for å kunne gi bredbånd til eksempel Uland og Afrika og sånne ting, så er dette her et fantastisk prosjekt. Løser mange problemer og la folk få lettere aksess til å være på nett. Da. Og det skaper igjen da, muligheten for å tjene penger og gjøre ting steder man ikke
kunnskap, kan. Kunnskap, ja. Og så videre.
Skole og alt mulig undervisning. Men det er jo det at disse her, alle disse satellittene vil jo drive over himmelen. Og det er jo kult å se på av og til, hvis du ser dette toget med satellitter. Men for de stakkerne som da skal gjøre profesjonelle observasjoner av verdensrommet, så vil disse, kan du si, ødelegge da. Og særlig som får veldig mange av de.
Ja.
Men det er klart man kan også gjøre en del ting for å minske effektene. Blant annet så har Elon Musk sagt at vi kan prøve å male de litt svartere og gjøre en del
ting. Jeg har gjort ting, altså.
Nå er det skum, det var snakket, dekket det med, og så videre.
Først så sa han dette betyr ikke noe, og så fikk han masse kritikk, og det skal han ha da. Han gikk litt i seg selv, og så begynte de å sende prototyper. Jeg så nettopp noen som hadde publisert et paper på dette og sa de siste observasjonene viser at de er helt klart blitt mørkere. Altså, helt kvitt den blir du ikke, for at du kan ikke gjøre den så svart at den absorberer masse varme og koker, men du kan gjøre mye for at ikke du har disse veldig blanke flatene som reflekterer. Så,
men kan jeg bare, altså, men allikevel, altså, all den tid det er et objekt der oppe, så vil det jo også på følge siden komme i veien for et teleskop som står på bakken. Vil du det?
Ja, det er riktig. Men så vet man også når de kommer, så i utgangspunktet så kan man, når man observerer da, så vet man når det kommer en satellitt, det vet man allerede, ikke sant? Det verste er egentlig fly da, for de har ikke alltid et tidspunkt de kan være forsinket, men satellittene kommer når de kommer, og da kan man i prinsippet da, en lang eksponering, så kan man stoppe eksponeringen i de få sekundene noe passerer foran, og så starte igjen, for de trekker jo stjerneeffekten, så det er en måte å gjøre det på. Og så er disse effektene også mye større da for observasjonen i horisonten enn det er rett opp og slik ting.
Ah, okay.
Så en del ting kan man gjøre for å unngå, selv om det blir mange slike objekter på himmelen, men det er ikke noe man ønsker fra astronomenes side.
Nei, altså det finnes jo et annet argument her, og jeg har jo ført det i felten noen ganger, som sier at altså, dette Starlink-prosjektet er jo ment å betale for koloniseringen av Mars. Det har han jo sagt rett ut, at når dette begynner å generere mye penger, så vil han ha et privat romprogram med et større budsjett enn NASAs årsbudsjett. Helt klart, NASA har et årsbudsjett på 22 milliarder. Et globalt internettselskap vil uten tvil kunne tjene mer penger enn det. Og det vil han så mye som mulig. Han har jo enda ikke gått på børs. Dette er stort sett Musk-eid, så han vil beholde så mye som mulig av pengene og bruke dem til å kolonisere Mars. Og i praksis må han da industrialisere verdensrommet. Hvis du skal sende 1000 starships til Mars, så må du ha tusenvis av mennesker som jobber i bane, svære romstasjoner, etterfylling, reparasjon, nødhjelp, sykehus i bane rundt jorda. Og da vil jeg si at det vi ser nå blir jo da for ingenting å regne. Men, sier han, så, og de som forsvarer han sier da at fordelen med det er at det vil bli så billig å sende ting opp i rommet at det vil ikke lenger være sånn at nødvendigvis at et romteleskop koster sånn 20 milliarder dollar og tar 15 år å bygge og går det i stykker så har vi mistet det for alltid. Tvert imot, da vil det faktisk være relativt, vi kan masseprodusere ting og få ting i bane, og da får vi dem utenfor atmosfæren og utenfor alle satellittene, vi kan sende dem høyt opp. Så det er, liksom, det er både og her, men det jeg tenker er at det finnes ingen lover mot å gjøre det, og veldig mange ønsker det, og så profesjonelle astronomer som er på bakken der ute, det er fælt å si det, men jeg tror ikke dette stopper. Jeg tror dette er en realitet vi må leve med fra nå. Altså, megakonstellasjoner kommer nok. Så kan man, men for folk som står på bakken, så er det faktisk ganske pent å se på det. Men du, altså, og så må vi jo si at avslutningen på, vi må jo...
Ja, vi må ta...
Ta den unisk, dette er det mange som har snakket om.
Ja, Lars-Henrik, skal vi ta...
Jeg synes vi tar Lars-Henrik, han snakker på vegne av mange som folk pleier å skrive i innlegg i Aftenposten i gamle dager.
Jeg og mange med meg, som regel signaliserer at du er helt alene. Men, hei, jeg har oppdaget podcasten deres i vår og har blitt en ukentlig lytter og stor fan, utropstegn. Tusen takk for det, Lars-Henrik. Utrolig moro å høre på deres lidenskapelighet. Jeg regner med at dere skal ha en egen episode om Starship Serial No. 8 Test Flight. Gleder meg i så fall veldig til denne, håper den blir 2 timer lang. Har også et ønske at dere forklarer alle manøvrene I testen og hvorfor de gjøres, belly flop, hvorfor den faller vertikalt. For oss som interessert, men ikke kan nok om romskip til å skjønne helt hva som skjedde I testflighten. Ok, 2 timer kanskje litt langt, men la meg bare si at, Lars Henrik, jeg enig med deg. Dette, jeg synes det det kuleste som har skjedd, synes jeg, først at, at første trinnene landet, og den der, at de der rakettbetene kommer ned og lander, altså bremser ned og lander, setter ut landingsbeina sine.
Gang på gang på gang.
Jeg synes det de, og de jo små I forhold til, til Starship, men det også å se Starship, nå ble det jo en rudd på slutten der, dog, men det der, du ser prinsippet I den manøveren ganske spektakulært, altså. Trolig kult å se på.
Ja, altså, Paul, her har vi vaskeekte romforskere. Hva tenker du, Paul? Jeg antar du har sett filmene.
Jeg så den også. Det var ganske fascinerende å se på hvordan den dette sidelengs satt opp siden nedover, ja. som også en fallskjermhopper vil gjøre, ikke sant, for å bremse hastigheten I stedet for å stupe ned. For de andre rakettene kommer med rumpa først, kan du si, disse her
Falcon 9,
ja. I en voldsom hastighet, mens her får den da redusert hastigheten på den måten, men så skal han ta den der veldig kjappe veldig floppen på slutten. Den synes jeg imponerende. Scary! Ikke helt bra nå, da, men...
Nei, altså, flippen gikk jo, og det jo det som han sier, og Lars Henrik, vi får bare si at det blir helt garantert mer Starship I 2021.
Utvilsomt.
Fordi at altså, den godeste Elon har lovet at ikke bare skal vi ha flere sånne 12-kilometer-turer som dette var, men han skal jo opp I bane helst I løpet av neste år. Han liker å ha et raskt tempo.
Og, han har vel sagt at de også skal bruke det til å skyte opp mange flere Starlink-kassetter.
Ikke sant. Og det må han nesten. Opp, da, det må han jo nesten. Vi har tenkt litt hvis du regner på det da. Altså, en Falcon 9 kan skyte opp 60 Starlink-satellitter. Det imponerende mange satellitter. De ganske små. Men hvis du skal skyte opp 40 000 satellitter, da, så betyr det noe sånt som 800 flighter bare for å skyte opp nettverk I utgangspunktet. Og så faller det jo ned hele tiden. Så,
jeg mener også at kostnadene for en sånn Falcon-rakett cirka 57 millioner dollar eller noe. Så, det blir ganske dyrt, men jeg mener, fant et tall nå at han mener at når denne Starship ferdigutviklet, så vil hver flight med cirka nesten $1 million I drivstoff og $1 million til operasjon, eller da snakker de om $2 million I forhold til 57 millioner dollar. Ja.
Og det er innmari interessant, for at det han snakker om full gjenbrukbarhet, og det en grunn til folk sier, ja, men den eksploderte jo på oppskytningsplattformen. Jo, men det faktisk poenget, fordi Starship skal, I motsetning til romferja, som også var et gjenbrukbart romfartøy, det var det første.
Den ble aldri billig.
Den ble aldri billig, ikke sant? Og den var egentlig ikke gjenbrukbar, så mye som gjenoppbyggbar. Du måtte ofte demontere den, og du måtte lime på fliser. Her tanken at den skal lande på en oppskytningsplattform. Planen faktisk å lande den på selve stativet, liksom, på sikt, men I hvert fall rett ved siden av. Så derfor den endte opp det samme stedet som den tok av fra, for det det den skal gjøre I fremtiden. Og Lars-Henrik, altså vi kan si vi skal ikke gå gjennom alle manøvrene vi kan si at det de beviste denne ferden var jo at liksom alle de kritiske delene av denne her helt unike måten å fly på, for det det. Ingen har fløyet et romskip på denne måten med bellyfloppen og dette her. Så ja, de demonstrerte for det første at disse Raptor-motorene og det altså, igjen, det er fantastisk teknologi. Supereffektive, full flow, staged cycle heter de, og det på enkelt norsk betyr det svært effektive motorer som holder relativt lav temperatur og derfor kan gjenbrukes lett, det mindre slitasje på dem, men det betyr også at de superkompliserte med mange deler. Og dette faktisk noe som SpaceX har bygd helt på egen hånd, ingen ba dem om å gjøre det. Bellyfloppen, den demonstrerte de, det der altså, jeg synes faktisk kanskje det mest imponerende var den som falt ned, det helt stille. Du bare ser en stor metallkoloss på 100 tonn, som faller mot bakken, og du bare tenker, nei.
Ja, og så kommer den der.
Ja, og så kan du faktisk se, det det mange som påpeker, at du kan se en ulempe ved at du faller, du skyter opp, vertikalt, og brennstoffet, det jo flytende, og det vil si at det synker til bånden av tanken, og nederst I tanken rørene, som tar det ned til kompressorene og ned I motoren. Men når du legger det over på siden, så flyter jo det brennstoffet ut på siden, hvilket vil si at det brennstoff I hovedtankene, det har ikke noe lett forbindelse ned til motoren lenger, for det ligger på en måte på siden I tankveggene. Derfor har Starship 2 tanksett, ja, altså det som heter header tanks, eller topptanken, sier de på norsk. Det små tanker med ekstra brennstoff som skal brukes bare til landingen. Og det var den tanken som sviktet under landing, så grunnen til at ikke de ikke klarte det på første forsøk, det var at den topptanken hadde for lavt trykk. Men den eksperimentell, så det vet de. Så det han sier at det fikser de neste gang. Og grunnen til at flammen blir grønn på slutten, sier de, det var at den leverte ikke nok brennstoff. Det var nesten bare rent oksygen som gikk ut på slutten. Og oksygen jo, det liker å brenne. Og det finner noe å brenne, og det det brant var faktisk kobber på innsiden av motoren, og når du brenner, det husker jeg lærte på kjemitimen på skolen, at hvis du brenner kobber blir det grønt. Så det vakre grønne lyset på slutten rett og slett en kobber, altså det kobber I en Raptor-motor som motoren eter seg selv opp innenfra. Ja. Det vil vi ikke skal skje under landing.
Men utover det så var det veldig vellykket.
Utover det så var det veldig vellykket, og de hadde jo, de streamet jo video fra selve forsøket, men det viktigste var at de har utrolig mye telemetri, ikke sant? Det så mye som går opp og ned.
Ja, fordi det var jo også det som jeg synes var veldig gøy, fordi at I første øyekast så kan du tenke deg at det Når godeste Elon står der da, og ser på dette her, og så går det, blir en sånn relativt spektakulær oppskytning, funker bra, alt går som det skal, på vei ned, belly flop og den her fascinerende manøveren på tampen der, nedbremsning og så videre, så begynner det å gå gærent, og så kommer det da en RUD. Som de kaller det, hva det for noe rapid unscheduled demolition, det ikke det?
Eller disassembly, ja.
Disassembly, ja. Ja. Og, som I seg selv et strålende navn. Og så kommer det, og så sprenger hele greia, og så likevel så jubler Elon Musk og sier, ja, men vet, dette gikk jo helt strålende, vi fikk jo alle de dataene vi skulle ha, men så kunne du da mistenke for eksempel Dagblad for å lage en overskrift om at «Åh, katastrofe I Texas, Elon Musk ruinert!» Og så får du et bilde av Elon Musk som står og jubler og sånn, ja, ja, ja. «Hva fader, for en slags, hva det han ønsker seg?» Men, de, som du sier, de fikk dataene I all hovedsak som de var på jakt etter, ja. Og for dem som research... Så var dette helt strålende
veldig. Han sa vel det at før launch også, at det mye sjans, stor sjanse for at denne går I bakken.
Ja, han sa 30% sjanse for at den overlever, mens andre som var på Boca Chica, de sa sånn Everyday Astronaut, som en innmari god YouTuber med dette, han anbefales varmt. Han sa, jeg tror det 10% sjanse for at den klarer seg. jeg tenkte det samme, men ja. Utrolig imponerende, og det det egentlig det lover godt for neste år. Altså, vi går litt mot slutten her, men jeg må jo si da, altså, vi har jo hyllet litt det fantastiske som skjedde I rombransjen, det har vært veldig positivt. Jeg har også lyst til å komme en liten hyllest til dere lytterne våre, ikke bare for at dere hører på, og for det at dere kjøper litt merch og vipser litt og sånt til Romkapsel, og innom...
Takk for det. Tusen takk for det.
Også sosiale medier, Facebook, Romkapsel.no, Instagram, Twitter, alt sammen heter Romkapsel. Men... Jeg synes, altså, dere har vært så gode på tilbakemeldinger. Det liksom en av de morsomste delene av jobben min faktisk hver eneste dag, så det enten kommentarer, det e-post, det Facebook Messages, du får ting på Insta, jeg får ting på Twitter. Og det gode spørsmål, det kritikk, det kommentarer, det rettelser og gjestetips, tips til temaer. For eksempel, veldig godt eksempel fra episode 38, så snakker vi om en fyr som heter Erik, en av våre lyttere, han glad I motorsykkel, og han hadde stått der og mekket på sykkelen sin og funnet ut at, ja, men hallo, har de noensinne, vurderte NASA noensinne å sende motorsykler til månen? Og da svarte jeg først, ja, det høres tvilsomt ut, men så researchet jeg det. Og jo da, det var jo planer om det, så det var jo veldig morsomt, for sånn, da lærte jeg, altså jeg noe nytt, og det finnes jo da, vi har jo lagt ut på Facebook-siden ja. Vår, det finnes jo bilder blant annet av ja, en fyr I astronautdrakt I 1968 som sitter, hva kjører han, Nils Johan, det ikke pent.
Nei, det en Puck Maxi eller Honda. Eller
ja, det en liten Honda.
Men for å si sånn, jeg tror at det, å sitte på den lille mopeden hadde gått betraktelig mye bedre med disse SpaceX-draktene enn med den good old Apollo-suit. Altså.
Ja, for den var den var liksom helt bygd for det. Nei. Så ja, og da, i den samme tråden da, bare for en liten sånn, nok en sånn liten hyllest til dere, vi tar et lite lyttespørsmål til som kom på tampen av året, og det fra våre lyttere Marie og Mats. Og jeg synes vi skal ta med dette også, for vi har rette mann I studio til egentlig å svare på direkten.
Ja.
Jeg lurer på om jeg har gjort en liten feil her, men det kan vi komme tilbake til. Nils Johan,
ja, ja, det, take it! Du gjør jo aldri feil.
Jeg gjør aldri feil. Take it!
Innimellom så kan du få lov til det. Hei, hei! Både kjæresten min og jeg store fans av podden deres og jobber oss gjennom den I stor romfart. Ah, bra! Etter Space Battle filmepisoden deres måtte vi igjen se The Martian, da dette en favoritt for oss begge, men filmen fikk oss til å lure på noe. To ganger I filmen må en gruppe mennesker som I overkant intelligente forklare ting til andre mennesker som I overkant intelligente, og måten de gjør dette på å ta en stiftemaskin, to mennesker som står på avstand, og dermed løpe mellom dem og lage rakettlyder, etterfølt av å bruke kulepenner som de spretter rundt. Ok, ja. Senere bruker de salt og pepper for å forklare noe. Det virkelig sånn de forklarer ting I NASA? Eller dette noe de bare gjør sånn at seerne skal henge med? Med vennlig hilsen to romentusiaster.
Før Paul svarer, må jeg bare si raskt inn. Det jeg sa var, jeg tror ikke det, jeg tror dette superseriøst, men Paul, så spurte jeg deg om dette, og hva svarte du?
Jo, jeg svarte vel det at jo, de gjør nok en del av dette her I filmen for at publikum lettere skal skjønne hva som mekanismen for å få folk til Mars og tilbake. Men jeg har jo en erfaring selv fra NASA, og det var jo når vi skulle redde Soho, når Soho forsvant og ble borte I 4 måneder, og man prøvde alle mulige måter å få den tilbake. Da satt det masse ingeniører fra NASA som kom over, sammen med NASA og flight operasjonsfolkene. Og det en veldig variert gruppe. Noen eksperter på flight dynamics, andre eksperter på elektronikken ombord. Og da brukte vi altså en modell av Soho. Vi brukte kulepenner, vi brukte andre ting for å vise bevegelser, og liksom til og med lade en liten en skål som en antenne, for å vise hvordan man skulle bruke Arecibo og sånne ting. Så jeg tror ikke du gjør dette her, selv når du sitter I en gruppe hvor det veldig mange mennesker som ikke skjønner alt I dette her systemet. De alle intelligente, men på hver sin måte, og dermed det lettere å forklare ting med enkle
hjelper. Ja, enkle visualiseringer.
Så Maria... Men, så hva kan du gjøre hvis du skulle...
Ja. Forklar noe med sola med en pepperkakeboll.
Ja, ja, nemlig, det ja, nemlig. Så Marie og Mats, dere har da hatt samme erfaring som Erik. Jeg svarer kjapt på en e-post og svarer feil, men I sendingen kommer det rette svaret, for da har vi noen peil på lufta. Ja. For øvrig bare helt på slutt. Jeg bare må... Det veldig kult å høre, men altså, I boka og filmen så er det jo, han heter Rich Parnell, han som sånn, ja, celestmekaniker. Vi hadde jo faktisk vi har jo en stor I Norge, professor Kåre Aksnes, som de nesten burde, altså det han holdt på med var jo kjempespennende, han har jo til og med fått en asteroide oppkalt etter seg, som beregner baner, for det jo det handler om baneberegning for å komme seg tilbake fra Mars. Og da jeg husker en setning fra den filmen som jeg stusset veldig på var Rich Parnell is a steely-eyed missile man, sies det I løpet av filmen. Og jeg tenkte, ja, ja, det var vel noe forfatteren fant på, så oppdaget jeg her om dagen, og det var det jo ikke. Det jo faktisk et NASA-uttrykk. Steely-eyed missile man, som egentlig ganske kult da. Det ikke veldig kjønnsnøytralt, men det kult. Og så oppdaget jeg plutselig at det har jo en historikk. Og som en sånn liten godbit helt på slutten, vi pleier ofte å nevne Apollo her, vi kommer aldri unna Apollo. Den første, en av de første steely-eyed missile men I NASAs historie, det jo John Aaron, som under Apollo 12-ferden ytrer de berømte ordene 36 minutter etter oppskyting av Apollo 12, den første ferden etter at de hadde landet første gang, med Al Bean som kaptein, så slår lynet ned, og systemet slås ut, og det total panikk, og så kommer systemet på igjen, men det som kommer ut av data, telemetri, bare garbled, det bare kaos, og NASA vet at de kan jo ikke leve med det, de må jo ha riktige data, og så det da John Aaron sier, flight try SCE to AUX, altså flip bryteren som det står SCE til AUX auxiliary. Det blitt en, altså, og dere kan google det, det finnes egne sider dedikert den setningen. Han hadde vært på et kurs I NASA-regi året før, og da hadde han, I løpet av det kurset så hadde han lært at hvis du fikk litt sånn rare data, så kunne du flippe den switchen, og så ville du få bedre data. Så han husket det, og han var den eneste I Mission Control som husket det, og han var på jobb akkurat da det skjedde. Så, det mannen som reddet en 5 milliarders måneferd, fordi han hadde måttet ta en abort hvis ikke de hadde fått dataene sine.
Fordi han hadde vært på et kurs.
Og fordi han hadde vært på kurs, den andre som hadde vært på et kurs var Al Bean, som faktisk, dette ikke en viktig bryter, men han visste hvor den var, så han bare flipper den, ferden var reddet, så kommer da klinsjeren her, snakk om steely-eyed missile man. John Aaron spiller en viktig rolle I ferden etter Apollo 13, dere vet den med filmen. Alle, vi har jo ofte nevner den scenen hvor de driver og samler alle tingene på et bord, men det også en scene på slutten, hvor du har hvor de prøver å skaffe nok strøm til Apollo 13 på vei ned, for at de vet at de egentlig har for lite strøm, og de vet at rekkefølgen de skrur på bryterne i når de skal komme inn i jordas atmosfære avgjørende, for hvis de, liksom, hvis de starter, for eksempel hvis de starter hele datasystemet med en gang, da sluker strømmen, og da flyr den strømløst gjennom atmosfæren, hvilket dødelig. John Aaron var mannen som lagde den brytersekvensen, for han styrte energikontrollen på Apollo 13 etter eksplosjonen. Så bare si det sånn, to ferder, John Aaron, Steely-Eyed Missile Man, jeg ville bare si det, jeg synes det var så kult.
Ja, skal vi si at det oppsummeringen av, for året, Eirik?
Ja, vi får ta en liten oppsummering av året og si, det var et godt år for rombransjen, og 2021, Paul, ligger vel an til å bli, jeg håper å si, enda vel så interessant, gjør det ikke det?
Jo, det jo, nå skal vi jo lande på Mars.
Ja, 18. februar!
Fantastisk, med norske georadaren. Og jeg ser også frem til, og hvis vi får til å reise, så skal jeg også opp og være med og se på oppskytningen av James Webb.
Slutt da!
Men det det store, ikke sant? Å få opp et nytt romteleskop som enda bedre enn det vi har.
Ja. James Webb, vi hadde jo en liten sending om det også. Det utrolig kult. Men det sent på året, ikke det?
Jo, i oktober det vel, som planlagt. Vet du? Nå kan det jo bli mer utsattelser, for at man har jo, det har jo slitt voldsomt med, det har jo blitt så dyrt som det, ja. Sånt, men,
det har jo gått på noen.
Men der skal man jo folde ut svære speil og sånt nå, det liksom redd for at noe går gærent der, for der kan man ikke dra ut og reparere så enkelt da.
Det altså så sinnssykt høy terskel på det der prosjektet der.
Det finnes en film av den speilutfoldingen som bare, du bare tenker, oi, og du vet at du kommer, akkurat som dere da i sin tid reparerte Soho, ikke sant? Og sånn, nei, vær så snill, la det gå, for hvis ikke så...
Snakk om å ha steely-eyed missile mans når du trykker på den der, da starter vi å brette ut greiene her.
Ja, så skal Kina bygge romstasjon, vi vet at flere ferder tilbake til månen, måne Artemis, NASAs måneprogram, det jo i full rulle, der skal det skje ting.
Ja, de tok jo akkurat nå nylig og valgte ut en ny gruppe astronauter.
Ja.
Blant annet kvinner også, som skal første mann til månen, eller første kvinne til månen, hvis når det skjer. Så dette mye som skjer, og så blir det kanskje også en europeisk utvelgelse av nye astronauter, og der det mulig for nordmenn å søke ut på nyåret.
Og så blir det garantert mer moro på Boca Chica. Starship skal opp, det kommer til å bli mer rudder, men det kan også hende at vi i løpet av året får se den første baneferden, orbitale ferden av en helt ny kategori med romskip som Paul sa, på sikt skal presse oppskytningsprisen ned i $2 million.
Du tenker på Blue Origin?
Jeg tenker på Blue Origin, ja. Men de sier jo at det snakkes jo om at de kanskje vil, for første gang vil se den raketten deres, da, New Glenn, som de bygger. De har jo, altså på Cape Canaveral har de en kjempehall, og de bygger noe der, det bare så hemmelighetsfullt.
Poste. Ja, det var nettopp det, de har en kjempehangar, men hva skjer inni der?
Så,
da sitter de og drikker kaffe
og spiser pepperkaker. Om noen dager så skal vi vel antagelig ikke skyte opp raketter av de grunnene som dere vet. Men det finnes jo en god erstatning, og det dere kan se på de mange kule, fete livestreamene som går hele tiden nå. Det SpaceX, det ULA, United Launch Alliance, som ikke vi har snakket nok om. Det til og med russerne har begynt å livestreame litt, der må man lete litt mer, men til og med russerne, det selvfølgelig også våre venner i Rocket Labs fra New Zealand. Og så må dere selvfølgelig, hvis dere har lyst på litt mer sånn rakettfunn, må dere kanskje tenke på å vurdere og fortsette å høre på oss i det nye året. Hva tenker du, Nils Johan?
Det synes jeg en god oppfordring.
Beskjeden oppfordring til og med.
Veldig beskjeden.
Skremmende beskjeden til meg å være.
Og tenk på vei inn i 2021, what would Werner do? Men det så...
Takker vi Paul. Paul, takk for at du kunne komme, og vi regner faktisk med, altså du snart på besøk oss igjen, men vi regner også med at du tilbake igjen flere anledninger i det nye år. Vi vet det blir mye å snakke om.
Det blir helt sikkert, det alltid mye
alltid. Skjer med. Det derfor vi lager denne podcasten, det skjer alltid noe i rommet, folkens. Det tror jeg vi kan avslutte med.
Takk for det gamle, og godt nytt år.
Podcasten produsert av Tid og Lyst.
Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.